kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Para naman doon sa mga areas na apektado pa rin ng pagbaha, nangako ang Victorian government ng $351 million na ayuda o tulong. Ito po'y para sa mga pamilyang apektado ng baha. Pero majority po ng mga pondo ay gagamitin sa paglilinis at pagsasaayos ng mga nasira at binahang kalsada na nakakaantala doon sa rescue efforts ng mga ahensya. Kasi nga maraming mga lugar ngayon ang hindi basta-basta mapasok dahil sa mga sirang kalsadang ito. Mm-hmm. Medyo humina na yung ulan doon sa ilang mga lugar mula pa kahapon, pero hanggang ngayon tinatayang nasa 34,000 pa rin na mga kabahayan ang lubog at apektado at hindi pumapuntahan dahil sa pag-apaw ng mga ilog sa Victoria. May mga banta na rin ng malakas na pag-ulan sa mga susunod na araw, kaya po mananatili ang mga flood emergency sa mga maraming komunidad. At sa ating ulat, no, lubog pa rin sa baha ang kalakhang bahagi ng Shepparton sa kabila po ng paghina ng ulan at hindi pa rin mapasok ang ilang suburbs habang pinapasok na ng tubig ang daang-daang kabahayan.
So nagdaan naman 24 oras, si higit 100 katao na ang na-rescue ng emergency services sa lugar at sa bahagi ng Goulburn Valley. Libo-libong residente din ngayon ang di malaman kung saan pupunta. Hindi naman po makapagbigay ng pinal na halaga ng pinsala si Victorian Premier Dan Andrews, pero inanunsyo nga nito, gaya ng nabanggit ni Edel, yung $350 million na ayuda para po sa paglilinis at pagpapagawa ng daan-daang kalsada na nasira dahil nga po sa pagbaha.
This flood event will absolutely require many hundreds of millions of dollars of support, and on behalf of our government, we will be there to support every family, every single community who's been touched by this. That's why we have disaster arrangements in place.
At ayon naman po sa isang residente ng Shepparton na si Ross Innocenti, gamit po yung kanyang bangka, nagawa niya namang tulungan ng ilan sa kanyang mga kapitbahay. Anya, matapos yung kanilang pinagdaanan ng COVID pandemic, ito pong panibagong pagsubok na dala ng baha ay isang panibagong dagok para sa mga mamamayan.
Yeah, like you say, a lot of people are miserable and not happy, but I don't think we thought we'd go get that much, but can't tell nowadays with the weather.
Samantala, may ilang mga mamamayan naman na medyo positibo pa rin yung outlook sa buhay sa kabila ng mga nararanasan. At isa nga sa mga residente naman ng Shepparton din, itong si Liam Marsh, ang naglagay ng dalawang fishing rod o pamingwit dun sa harap ng kanyang bakuran.
What do you do? You know, it hasn't hit the floors yet, so stuff it, mate. I've got a couple of yabby nets in over there as well. You never know. Lucky we're on stilts, you know, so it's just giving us that slight height advantage to not, you know, cop it on the inside.
Sa Goulburn River naman po, umakyat ang tubig na nag-peak sa 12.06 meters habang mas mababa ng 14 centimeters sa original na forecast. Isang magandang balita po para sa maraming kabahayan na hindi aabutin ng tubig. Pero sa kabilang banda, kinumpirma naman ng Melbourne Police ang mga ulat na nanakawan po at looting sa inner northwest ng syudad.
During these very difficult times, we see the best of the Victorian spirit, people looking out for each other, people doing quite extraordinary things, and then we see some other behaviour that is really, really poor. When Assistant Commissioner stood up with us the other day, made it very clear there'd be a zero tolerance approach from Victoria Police to any of that sort of behaviour, and that hasn't changed.
Nagdalaga na po ang Victoria Police ng 14 na opisyal sa Kerang gamit naman ng helicopter. Ang Kerang po ay nasa border ng New South Wales at hindi po masyadong marating ng tulong dahil din sa baha. 1 kilometro naman mula dito, ito namang bayan ng Echuca na delikado na rin dahil sa pag-apaw ng Murray River sa mga susunod na araw. Narito po ang pahayag ni Tim Weybush ng Victoria State Emergency Service Chief Operations Officer.
The second flood peak is coming from the Murray River. And the Murray River is expected to peak at 95 metres AHD, which means we're going to see around 1,000 to 2,000 properties in Echuca come under pressure from Tuesday onwards in that area.
At inaasahan nga na paghahandaan ng mga mamamayan itong mga babalang ito. At iyan po ang ibinuong ulat ni John Baltuck at Sean Wales para sa SBS News na isinalin sa ating wika.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.